όταν η Αγία Τριάς, ο ένας τριαδικός αληθινός Θεός μας, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, αποφάσισε να δημιουργήσει εκ του μη όντως τους αγγέλους, τον κόσμο και τους ανθρώπους, και στη συνέχεια έγινε αυτό το έργο της Αγίας Τριάδος. Ευλόγησε ο Τριαδικός Θεός μας και τους Αγίους Αγγέλους και τον άνθρωπο, τους πρωτοπλάστους, τον Αδάμ και τον Εύα και την Εύα, και τους ενέπλησε με Πνεύμα Άγιο. Οπότε παραμένουν μέχρι σήμερα οι άγγελοι, αυτοί βέβαια που δεν έχουν πέσει, πλήρης Πνεύματος Αγίου και έχουν ζωήν αιώνιον και μένουν κοντά εις τον Θεό και τον βλέπουν τον Θεό, την δόξα του δηλαδή, ακαταπάυστος, τώρα και το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού μας, και μένουν αιωνίως αλλά κοντά στον Θεό μας. Αυτή είναι η ζωή αιώνιος. Όταν όμως αμάρτησαν οι άγγελοι, το 1/3 αυτών, έχασαν όλη την χάρη του Αγίου Πνεύματος άμα, αυτοστιγμής. Όταν λέγει ο Χριστός μας «εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα», αναφέρεται όχι τόσο για την ταχύτητα της πτώσεως να πέσει από τον ουρανό και να γκρεμιστεί στην άβυσσον, όπως το καταλαβαίνουμε, διότι παντού είναι ο Θεός. Πάλι μέσα στον Θεό είναι ο Σατανάς. Όλοι είναι μέσα στον Θεό. Αλλά με τόση ταχύτητα του κεραυνού έπεσαν οι άγγελοι πνευματικώς και έχασαν αμέσως όλη την χάρη του Αγίου Πνεύματος και νεκρώθησαν και παραμένουν νεκρά αλλά αθάνατα πνεύματα. Τόσο γρήγορα λοιπόν φεύγει η χάρη του Αγίου Πνεύματος από τον υπερήφανον αιωσφορικόν αμετανόητον αγγελικόν νουν, όπως ο κεραυνός, τόσο γρήγορα. Και βλέπουμε ότι το εφαρμόζει ο Θεός μέχρι σήμερα και πάντοτε είναι πιστός εις τους λόγους του. Δεν απειλεί, προειδοποιεί. Εφόσον μας έκανε λογικούς και αυτεξουσίως, οφείλουμε να τα πάρουμε τις μετρηδείς τα λόγια του. Έγινε και η πτώσεις και η παρακοή των πρωτοπλάστων. Έχασαν και αυτοί την χάρη του Αγίου Πνεύματος και εξορίστησαν. Και τόσους χρόνους το ανθρώπινο γένος μέχρι την έσαρκον οικονομία του Χριστού μας ταλαιπωρούμενον, δεινός, άλλοι περισσότερον και άλλοι ολιγότερον, μετανοούντες, άλλοι περισσότερον, άλλοι ολιγότερον πάλι, περίμεναν την λύτρωση του Μεσσίου, του αναμενωμένου λυτρωτού και Μεσσίου του κόσμου, του Χριστού μας, να σαρκωθεί όπως το προέβλεπαν και το προέγραψαν στα προφητικά τους βιβλία οι Άγιοι Προφήτες και οι Προπάτορες, πιστεύοντες, προβλέποντες, προωρώντες δια Πνεύματος Αγίου που είχαν σε προσωπικό επίπεδο, τα οποία αυτά είναι εις όλους μας γνωστά. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι θα λέγαμε ο λογισμός, αν μπορούμε τολμηρά να εκφραστούμε έτσι, του Θεού Λόγου ήταν πως θα βρεθεί ο τρόπος κατά τα ανθρώπινα μυαλά και λογική να επαναλάβει πάλι, να επιστρέψει πάλι η χάρη του Αγίου Πνεύματος από τον πεπτοκότα άνθρωπο, ο οποίος άρχισε να μετανοεί, ενώ ο διάβολος παρέμεινε αμετανόητος και δεν υπάρχει ελπίδα να επιστρέψει σε αυτόν η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ουδέποτε θα γίνει αυτό, διότι ουδέποτε θέλει ή θα θελήσει να μετανοήσει. Σέβεται ο Θεός το αυτεξούσιον του ανθρώπου αλλά και του αγγέλου εις αιώνας αιώνας. Τι τρομερό πράγμα που είναι αυτό. Δεν θέλει καθόλου μα καθόλου να σαλεύσει, να κουνήσει έστω και στο λάχιστον την απόλυτη ελευθερία και το αυτεξούσιον του πλάσματός του. Και όποιος τολμήσει από τους συνανθρώπους να μας κοροδέψει, να μας ξεγελάσει, να μας εκβιάσει, να μας δυσκολέψει, θα καταλάβει το πύρινον ράβδον πως ο Θεός προστατεύει τους δικούς του και παιδαγωγεί σοφρονιστικός και σωστικός τον κάθε άνθρωπο. Θα το λάβει η δία πύρα και εν τη ζωή και εν το μέλλον τη. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτήν την ταλαιπωρία του ανθρώπου για να λάβει πάλι την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό όμως που μας κάνει εντύπωση και θέλω να υπώ σήμερα εις την αγάπη σας Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος που ενεφανίστησαν ως πύρινες γλώσσες στους Αγίους Αποστόλους εις το Υπερών την Κυριακή της Πεντηκοστής και κάθισε στον κάθε ένα εντελώς ξεχωριστά. Όχι μια πύρινη γλώσσα σε όλους, αλλά σε κάθε έναν ξεχωριστά. Και ήταν 120 ψυχές. Σε όλους αυτούς εκάθισε αυτή η πύρινη γλώσσα πλην της Παναγίας μας, η οποία ήτο ανωτέρα, πάσης χάριτος ασυγκρίτος, που έλαβαν ο κάθε ένας και όλοι μαζί την Κυριακή της Πεντηκοστής. Τόση χάρη έλαβε η Παναγία μας ασυγκρίτως την ημέρα του Ευαγγελισμού της για να γίνει Θεοτόκος. Δεν συγκρίνονται τα σύγκριτα στη χάρη και στην υπεροχή της Βασιλίσσης των Ουρανών και της Παναγίας μας. Όμως ήτο παρούσα η Παναγία μας αυτόπτης μάρτης για να διαβεβαιώνει αυτό το μεγάλο γεγονός, καθώς και η Αγία Μαρία Μαγδαληνή και τόσες άλλες ψυχές ανδρών και γυναικών. Εξοριστέντος του ανθρώπου, του Αδάμ και της Εύας, οι άνθρωποι ήρχεσαν να μετατανοούν και να συζητούν μεταξύ τους και για περίπου 2.500 χρόνια, περίπου, όχι ακριβώς, ομίλουν όλοι οι άνθρωποι μίαν διάλεκτον, μίαν γλώσσα. Ποιαν γλώσσα, θα σας το πω λίγο πιο κάτω. Το ότι ομίλουν μίαν διάλεκτον όλοι οι άνθρωποι της γης γενικώς, το μνημονεύει ο ίδιος ο Θεός, το αποκαλύπτει ο ίδιος ο Θεός. Βιβλίων Γενέσεως, κεφάλαιον 11, στο 11ο κεφάλαιο, στίχος 1. Και ειν πάσα η γη χείλος εν και φωνή μία, πάσα. Όλοι ομίλουν ανεξαιρέτως μία γλώσσα. Έτσι ήθελε ο Θεός και θέλει να ομιλούν όλοι οι άνθρωποι μία γλώσσα. Αφού έτσι ξεκίνησε τα πράγματα, να ομιλούν όλοι μία γλώσσα. Αν δεν γινόταν αυτό το μεγάλο αμάρτημα της υπερηφανίας, δεν θα γινόταν η σύγχυση των γλωσσών. Όμως, επειδή εσκέφθησαν οι άνθρωποι και υπερηφανεύτησαν και εσκέφθησαν να κάνουν ένα πύργο, να ξεκινά από τη γη και να φτάνει μέχρι τον ουραντό, εντός παρεθέσεως, και δεν μετανόησαν γι' αυτό, λέγει ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός, δεύτε καταβάντες, σε πληθυντικό αριθμός, συγχαίωμεν την γλώσσαν αυτών. Θα κατεβούμε για να μπερδέψουμε, για να συγχύσουμε την γλώσσα τους. Αναφέρει η γιατριά στο 7ο κεφάλαιο, 11ο κεφάλαιο, στίχος 7ος. Διότι μετά την εποχή του κατακλυσμού, ο Νόε, ο οποίος έσωσε το ανθρώπινο σπέρμα στην Κύβωτο με τα τρία παιδιά του, τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφε, μετά των κατακλυσμών αυτοί απλώθηκαν και άρχισαν να πολλαπλασιάζονται. Δεν θα αναφερθώ στα γεγονότα των τέκνων, ειδικά του Χαμ με την αμαρτία, αλλά στους διαδόχους του Σιμ. Σιμ, Αρφαξάδ, Καϊνάν, Σαλά, Εβερ. Φτάσαμε στην εποχή του πέμπτου διαδόχου, του Εβερ, επί της εποχής του οποίου έγινε ο πύργος της Χαλάνης ή ο πύργος της Βαβέλ. Τότε, παρόντος και αυτού του Εβερ, πέμπτου διαδόχου από την εποχή του Αγιωτάτου Νόε, συνέβη αυτό το βαρύ αμάρτημα και ακόμη ομίλουν μίαν διάλεκτον όλοι οι άνθρωποι. Σκέφτηκαν όλοι μαζί να κάνουν αυτόν τον πύργο για να αφήσουν όνομα στους διαδόχους. Τι όνομα? Εσχάτης βλακείας και υπερηφανίας και αμαρτίας. Αυτό το όνομα το αφήσαν πάντως. Το διαβάζουμε και φρύτουμε. Μα λογικά δεν μπορεί να σταθεί όπως και να κτίσεις τον πύργο. Ίσιο θα πέσει και κλειμένο θα φτάσει σε μηδέν επάνω. Πόσο θα το υψώσει κανείς? Και όμως δεν ευρέθηκε ούτε ένας λογικός και χέφρον να σκεφτεί από αρχιτεκτονικής πλευράς ότι πόσο θα υψωθεί αυτός ο πύργος, αυτό το σπίτι. Πλην του Αγίου Εύερ. Και ομίλουν όλοι ακόμη μία γλώσσα. Έφτασε ο πύργος σε μεγάλο ύψος, το άφησε ο Θεός για να φανεί ότι σέβεται την προαίρεση του ανθρώπου, εχόρτασαν, ξεχύλισαν από υπερηφάνεια και ίηση και εγωισμόν και καινοδοξία οι άνθρωποι, και αναγκάστηκε ο Θεός να αναφέρει αυτό που είναι γεγραμμένο από τον Αγιότατο Μωυσή τον Θεόπτην: «Δεύτε κατά βάντε συγχαίωμεν την γλώσσα αυτών». Και έγινε αυτό το μπέρδημα των γλωσσών τότε. Ο Εύερ, ο οποίος δεν συνεφώνησε με αυτούς, κράτησε την γλώσσα του. Όλες οι άλλες ψυχές, όλοι οι άνθρωποι άρχισαν να ομιλούν ξαφνικά, ο καθένας διαφορετική διάλεκτο. Πέτρα έλεγε ο αρχιμάστορας, τούβλο έφερνε ο άλλος. Τούβλο έλεγε ο αρχιμάστορας, νερό έφερνε ο άλλος. Δεν μπορούσε να γίνει έτσι συμφωνία. Μέχρι να καταλάβουν ότι δεν το κάνουν επίτηδες, έγινε σύγχυση μεγάλη. Στο τέλος κατέβηκαν όλοι μαζί και φώναζαν ο καθένας στη δική του διάλεκτο για να μαζευτούν κατά ομάδες, να δουν τέλος πάντων ποιος με ποιον συμφωνεί με τη γλώσσα που για πρώτη φορά και αυτός λαλεί. Και βρέθηκαν πολλές ομάδες και ελάχιστη η δική του, η φυσική συγγενής του Αγίου Εύερ, πέμπτο επαναλαμβάνω διαδόχο από την εποχή του Νόε, και έτσι αναγκάστηκαν να αφήσουν οι μητελές αυτό το έργο της υπερηφανίας, και ο καθένας διασκορπίστηκε στα πέρατα της οικουμένης. Ο Εύερ κράτησε την γλώσσα του και είναι ο γενάρχης των μετέπειτα Εβραίων, οπότε μέχρι τότε ομίλουν την εβραϊκή, την αρχαία μάλιστα εβραϊκή διάλεκτον, διότι αυτή τη γλώσσα ομίλει ο Εύερ, και όταν ήρθε σε αυτά τα μέρη της Παλαιστίνης συνέχισε να λαλεί τη γλώσσα του, ενώ ο Αγιότατος Αβραάμ εκεί στη Μεσοποταμία ομίλει άλλη διάλεκτον, και όταν ήρθε στη γη της Επαγγελίας άρχισε να ομιλεί και αυτό στα εβραϊκά. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνει κανείς από την Ιερά Παράδοση ότι η πρώτη γλώσσα ήταν τα εβραϊκά και δεν έχει σχέση με την εβραϊκή έννοια από πλευράς ρατσισμού ή εθνικισμού, αλλά καθαράς από κεκαλυμμένης θεολογικής ιστορίας. Γι' αυτό και ο Χριστός αυτήν τη γλώσσα ομίλησε εις τον κόσμο τούτον, όχι επειδή γεννήθηκε σε εκείνα τα μέρη, μόλον ότι την ομίλησε στη δημοτική, στην λεγόμενη αραμαϊκή, αλλά χρησιμοποίησε την πρώτη διάλεκτο που μιλούν όλοι οι άνθρωποι πριν γίνει η σύγχυση των γλωσσών. Έτσι λοιπόν ο κανόνας της αμαρτίας και υπερηφανίας και μετανοησίας έφερε τη διαίρεση των γλωσσών. Διαιρεθέντων των ανθρώπων στις γλώσσες, διαιρέθηκαν και στα μυαλά, διαιρέθηκαν και στα φρονήματα, διαιρέθηκαν και στις αισθήσεις, διαιρέθηκαν και στις θρησκείες. Αυτό είναι το χειρότερο πάντων. Και έτσι άρχισε στο μείζον να κυοφορείται και να γεννάται η ιδωλολατρία, η σατανολατρία, η σαρκική διαστροφή. Οπότε άρχισαν οι άνθρωποι να γίνουν και διαστραμμένοι και σατανολάτρες στο μέγιστο βαθμό και ψυχοπαθείς κατ' υπερβολή. Εκτός ελαχίστων, οι οποίοι κράτησαν την υπακοή στο φόβο του Θεού και ακόμη δεν είχαμε γραπτό νόμο, αλλά τον έμφυτο, την συνείδηση. Ό,τι τους έλεγε η συνείδηση δια Πνεύματος Αγίου σε μικρό προσωπικό επίπεδο που είχε ο καθένας για να κάνουν αυτήν την υπακοή. Αυτό λοιπόν τον κανόνα το παιδαγωγικό που έδωσε ο Θεός σε όλον τον κόσμο, και μέχρι σήμερα οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται και μαθαίνουν ξένη γλώσσες και καλώς κάνουν. Αλλά αλλού είναι το πρόβλημα. ότι ο Θεός έδωσε αυτές τις πολλές γλώσσες και τους διέρεσε, μήπως και αυτό τους κάνει να μετανοήσουν, και όταν μετανοήσουν θα πιστέψουν και θα γυρίσουν πάλι στον αληθινό Θεό για να μάθουν πάλι την μία γλώσσα. Αλλά τώρα άλλαξαν και τα χρόνια και ήρθε ο Θεός επί της γης και εφανέρωσε την γλώσσα και την αποκάλυψε την γλώσσα την ξένη και την έδωσε την ξένη τη γλώσσα την Κυριακή της Πεντηκοστής, που είναι δια Πνεύματος Αγίου λαλουμένη, καρδιακός και διανοητικός μέσα εις τον άνθρωπον, όχι στον οποιοδήποτε άνθρωπον, σε αυτό που είναι μέσα στην Αγία Εκκλησία. Γι' αυτό επιμένουν οι Άγιοι Πατέρες, το Πνεύμα του Άγιον κατήλθε, αλλά δεν κατήλθηκε σε όλους τους Ισραηλίτες, σε όλους τους Ιεροσολυμίτες, μόνο στο Υπερόον, μόνο σε αυτές τις 120 ψυχές. Μόνο σε αυτές, σε κανέναν άλλον αποκλειστικά. Μόνο δια το χειρό των Αποστόλων άρχισε να μεταδίδει το Πνεύμα του Άγιον σε αυτούς που πίστευαν στον Χριστό, μετανοούσαν για τις αμαρτίες τους, εβαπτίζοντας το όνομα του Χριστού, της Αγίας Τριάδος, και λάβαν την χάρη του Αγίου Πνεύματος διαχειρός και επιθέσεως των μακαρίων 12 Αποστόλων. Ώστε λοιπόν ό,τι και να γινόταν, το Πνεύμα του Άγιον το ελάμβαναν δια επιθέσεως των χειρών των μακαρίων Αποστόλων. Ενθυμίστε αυτό που αναφέρει η Αγία Γραφή στις πράξεις των Αποστόλων, αν θυμούμε είναι 6ο και 7ο κεφάλαιο στις πράξεις, που αναφέρεται ότι άκουσαν οι Απόστολοι ότι οι Σαμαρίτες στη Σαμάρια πίστεψαν στο Χριστό και βαπτίστηκαν στο Χριστό και έστειλαν εκεί τους Αποστόλους τον Πέτρο και τον Ιωάννη τον Θεολόγο να τους διδάξουν τα περισσότερα πράγματα, και μεταβάντες οι μακάριοι Απόστολοι διαπίστωσαν ότι δεν έχουν Πνεύμα Άγιον μόλον ότι έλαβαν το βάπτισμα του Χριστού, και επιθέτων των χειρών των Αποστόλων έλαβαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και προφήτευαν και λάλλουν ξένες γλώσσες. Αυτή η ξένη γλώσσα, οι ξένες γλώσσες, είναι όπως όλοι οι Άγιοι Πατέρες έχουν γράψει ικανά πράγματα, σπουδαιότατα πράγματα, είναι ό,τι πιο σπουδαίο έχουμε στην Ορθόδοξη Πατερική μας και Λοκαλική Παράδοση, ότι αυτή η γλώσσα δεν λαλείται σε κανένα μέρος του κόσμου, δεν έχει σχέση με τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ισπανικά, τα αραβικά, τα εβραϊκά και ούτω καθεξής, που λέγονται διάλεκτοι και λέγονται ξένες εν συγκρίση με τους ανθρώπους. Ξένες αλλά ανθρώπινες γλώσσες. Αυτή λέγεται ξένη γλώσσα διότι είναι ουρανία γλώσσα. Δεν είναι ανθρωπίνη ή υγιεινή και λαλείται δια Πνεύματος Αγίου και δίδεται μόνο στον Ορθόδοξο που διάγει Ορθόδοξα ένα καταπάστο μετανία και δοξολογία Ιησού Χριστού. Όχι μόνο στον βεβαπτισμένον, αλλά και στον διάγοντα σε συνεχή μετάνοια και πυκνή μυστηριακή ζωή, μόνο σε Αυτόν. Ας είναι η Ορθόδοξη. Η χάρις που έλαβαν στο Άγιο Βάπτισμα καθίσταται σιγά σιγά ανενεργός και μπορεί και να νεκρωθεί και μπορούν και να κολλαστούν, εάν δεν επιστρέψουν στην μετάνοια και στην ζωή την πνευματική όπως διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες. Γι' αυτό μας συμβουλεύουν ότι η Ορθοδοξία δεν θα σώσει τον Ορθόδοξο επειδή είναι Ορθόδοξος. Αυτό είναι προτεσταντική θεολογία. Αλλά η Ορθοδοξία που είναι η μόνη αλήθεια και κατέχει την μόνη αλήθεια, αλλά την κατέχει μέσω της Εκκλησίας και μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας και κυρίως της μετανοίας και της Θείας Κοινωνίας των Αχράντων Μυστηρίων. Αυτήν την ξένη γλώσσα, την νοερά προσευχή, που οι μακάριοι πατέρες μας και οι παλιοί και οι νεότεροι και κυρίως οι αγιορείτες έτσι αδολέσχησαν μια ολόκληρη ζωή και μας δίδαξαν και μας διδάσκουν συνεχώς και προφορικώς και γραπτός για μας τα τέκνα των και διαβάζουμε αυτά τα βιβλία τους, αυτή την χάρη, αυτό τον πόθο και τη δίψα να χαρίζει ο Χριστός μας για την ωραία προσευχή, είναι αυτό το ίδρο των ζωηρών που είπε ο Χριστός, ο διψών ερχέστο πρόσμε και πινέτο, διότι θα λάβει χάρη Αγίου Πνεύματος σαν πνευματικός Νιαγάρας, θα αρχίσει να αναβλύζει ανεξάντλητα μέσα από την ψυχή του, διότι έτσι θα ενεργήσει ορμητικός, όπως εκείνη η βροντή στην Πεντηκοστή μέσα του θα τον κάνει άνω κάτω το τριμερέθης ψυχής. Εδώ του τα ενώσει όλα αυτά τα μέρη εις εν και γίνει άνθρωπος ένας πνευματέφορος ή Χριστάνθρωπος, όπως έλεγε ένας σύγχρονος στάριτς. Αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος να μας συνοδεύει, να μας χαρίζει των αγνών φόβων του Χριστού μας και καλή μετάνοια και θείο φωτισμό να χαρίζει στην καρδία μας και στο νου μας, σε όλη μας τη ζωή, Πατρέστε, αγαπημένοι. Αμήν.